sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Jiraattonni magaalota Oromiyaa garaagaraa gurmaa'insi haaraan magaalota Oromiyaa tokko tokko mootummaa naannichaan labsame barbaachisaadha jechuun yaada isaanii ibsanii jiru. Faallaa kanaatiin bu'uura uummataan qabu gaaffii uummataallee mitii jechuun kanneen qeeqanillee yaada isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimmicha irratti ka gaafataman hoogganaan biiroo magaalotaaf misooma manneen Oromiyaa obbo Mohaammed Guyyee gochi magaalota akka tokkotti gurmeessuu kun qorannoon kan irratti taasifameef gaaffii uummataatis jechuun dubbatanii jiru kunooti.
Jiraataa magaalaa Wanjii ta'uu isaanii kan ibsan Dr. Irsiidoo Lendeboo mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota ollaa walitti makuun bakka tokkotti gurmeessuun magaalotaaf bu'aa qabaa jechuun ibsani.
Wanjii Adaamaa akaalin dihoon yaallon deena samaanii poosti bineensotaa qannaa nagarra xumuru biyyaa ammas bolaa Wanjii masirta lamaatu walirraa isaaffaan.
Wanjiin qaama Adaamaa ta'uu ishee yeroo dhagahu waan gaarii waan bareedaadha jedheen fudhadhe gara Wanjiitti bu'uuraalee misoomaa ni babal'atu. Wanjiin giddu gala industiriiti. Dargaggoota hojii dhabeeyyiif carraan hojii ni uumamaaf. Bu'aa guddaa buusuuf kun guddina magaalaatiif gaariidha jedhee namana. Kan Wanjii gaaffii uummataa duraan turedha. Isarratti ammoo Wanjiin Adaamaatti dhiyoodha. Wanjiin daangaa Adaamaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 hin caalu riqicha laga Awaashii jalqabe. Kanaaf Wanjiin gara Adaamaatti dabalamuun bulchiinsa bajeta misoomaaf wantoota kutaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa argatu tokko guutuutti waan argatuuf akka carraa gaariitti ni ilaala.
Manni marii naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 magaalota bifa haaraadhaan walitti gurmaa'an jechuudhaan kan ibsi keessaa magaalaan Shaashamannee fi magaalaan Bishaan Gurraachaa walitti makamuudhaan kutaa bulchiinsa magaalota afurii fi aanota 12 bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi magaalaa Wanjii immoo walitti makamuun kutaa bulchiinsa magaalota 6 fi aanolee 19 akkasumas magaalaan Gobbaa fi Roobee walitti makamuudhaan kutaa magaalota 3 fi gandoota 12 gurmeeffamuu isaanii akkasumas magaalonni biroo bifa haaraadhaan kan gurmaa'an ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee tureen jiraataa magaalaa Gobbaa ta'uu isaanii eeruudhaan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan sagalee Ameerikaatiif yaada kennanii akka jedhanitti magaalonni walitti gurmeeffaman kun haalli gurmaa'insa isaanii iftoominaan qabu hawaasni irratti hin mari'anne jechuun qeeqanii.
Fayyadamummaa hawaasaas giddu galeessa waan godhamee mootii galii irratti miidhaa qaba. Lammaffaa hawwu fayyadamummaa hawaasaa mataa isaa irratti miidhaa qabaachuu danda'a. Gaafasii godina Baaleetti ture kana. Abdaanitti Oromiyaa fi gala. Kan jechuun immoo akkuma barbaadanitti immoo harka keessa galfatanii kan jechuun immoo bu'aa isaa caalaa miidhaa isaatti irra natti mul'atan akka nama tokkotti akka jiraataa tokkotti. Gobbaa fi baaleen bullirraa kiiloomeetira 10 ol fagaata. Kan jechuun namni gobbaa jiraatu dhimma barbaadee fi kiiloomeetira kutee baasii kaffalee gubbaa dhagaa jechuudha. Kun immoo miidhaa malee bu'amaanii qabare. Walitti dhufuu caalaa kophaatti irra misoomuu wayyaree. Fakkeenyaaf amma gaafa adda adda jiranuu baajata isaa kophaa isaanii qabama. Amma immoo bakka tokkotti deebi'ee naa waan qooda namni lama silaa argatu waan bakka tokko sibiila ittee sitti kenniteeti kun hin gaa'ee yaaddaare. Kanaaf gaafa kophaa kophaa isaanii irra misoomuu danda'u. Gaafas immoo kun kan ittee itti gaafatamummaa isaatiif nama qaamachi irra tokkocha isaatiif fuutee kennita. Hordofiisaafis haalli mijata kanadha.
Hogganaan biiroo misoomanneenii fi magaalota Oromiyaa obbo Mohaammed Guyyee gama isaaniitiin gurmaa'insi kun jireenya uummataa bu'uurarraa jijjiiruu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf hojmaata fooyya'insaan hojjetame jechuun ibsaniiru.
Magaalonni xixiqqoon magaalota gurguddaadhaan walitti yoo hin hidhamne saffisni guddina isaanii magaala guddaa faana. Walitti namni hanga tokko duubatti hirkifachuu danda'a. Magaalli akkuma guddatuun diinagdeen isaas galiin isaas fedhiin uummataas achirratti dabalaa waan deemuuf walitti makamanii karoora walfakkaatuun yoon guddanne taate inni baay'ee guddaa ta'e magaala kaan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Keessumattuu kan magaala Adaamaaf magaala Wanjii addunyaa irratti magaalonni dorgomaa ta'an baay'ee hawwataa ta'anii fi har'a turistoonni addunyaa adda addaa iddoo adda addaatti daawwatan magaalota of danda'anii deeman qofa miti. Of danda'oo ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Sana cinatti magaalota walitti hidhamanii pootenshaalii qabu waliin qooddatanii guddatan. Akkuma beeknu lagni Awaash magaala Adaamaa irratti dhiyoo jira. magalle dama accessi bishani qabate misoma danga laga washis magalo wanjiti wulitira mudan nanawa sanet magalota baye durgumata nishi ummata kenyas magalo dandan tawoka dandes kesmatu safisni magalle dama tin gudata tin jirt akabiyata tin sadirka jeltabarati wanjirtuf nanawa ishis ufitamatte gudachu akadandesuf kayyatame jechuda
obo muhammed istidabaludan gurmayins magalota kun qorannorat kanunda efi fedi ummata le kanuf kesa qabujechu nipsenirum magalonni kunnen walitti makamu jiraattonni deeggaran akkuma jiran garinammo ummanni mariidhaan keessatti qoodahin fudhanne jechuun qeequm haa ta'uti mootummaan naannichaammo jiraattota naannoo kanaa qixaan fayyadamoo taasisuudhaaf hojjetame jechuun ibsuun isaan yaadatama gabaasa sagalee ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Prasi wala warratti hunda as sagale amerikaarra oduwwan hawaasni haala ulfaata keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna addunyaa qunnamsiisne dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagale amerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Akka gabaasaaleen torban darban keessa ba'an mul'isanitti Itoophiyaan qorannaa gareen mirga namoomaa akka tokkummaa mootummootaan deeggaramu Tigraay keessatti geggeessu akka addaan citu yaalaa jirti. Gabaasaa Maayaa Misikir Finfinnee irraa ergiteef ka jalqaba torbanii tamsaasnee turre irra deebiinis hin dhageessifna jaalannee dhiyeessa.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch torban darbe xalayaa gareelee mirga namaaf falman 63 mallatteeffame mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf ergame maxxansee jira. Kunis komishinichi wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchisee qorannaa gaggeessu akka dhaabu gochuuf Itoophiyaan kan karoorfatte irratti yaaddoo qabaachuu isaanii kan ibse ture. Gareelee xalayaa kana mallatteessan keessaa tokko kan ta'e Amnesty International aangoo komishinichaa addaan kutuun waan hamaa hordofsiisu qaba jedha. Duula Amnestiin biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessaa jirurra Saa'ud Nuur akka jedhanitti dhaabsisuuf yaaliin ta'u kun aadaa adabbii malee jiraachuu kan Itoophiyaa keessatti hidda fageeffate qofa gargaaraa jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaa fi humnootii bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti sadaasa bara 2020 waraanni erga ka'ee waggaa tokko booda komishinni tokkummaa mootummootaa kun kan hundeeffame. Gareelee mirga namaaf falman akka jedhanitti dararaa ajjeechaa jumlaa hidhaa fi humnaan gudeeddii dabalatee gocha hammeenyaa raawwatame maraaf gamlachuu yakkamoo ta'uu himan. Mootummaan Itoophiyaa jalqaba irraa kaasee qorannoo komishinichaa mormee waggaa tokko dura maallaqa kanaaf kennamu ugguruuf yaaluun kaka'umsa siyaasaa of keessaa qaba jedhus sagalee gahaa hin argatin hafe. Garuu dippiloomaatonni torban darbe Rooytarsiif akka himanitti Itoophiyaan aangoo komishinichi qabu jeejaa dursitee xumuruuf mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessuuf jirti. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Rooytars kanaaf kallattiidhaan yaadan kennine. Garuu haasawaa barreeffamaan qophaa'ee kan sirna baniinsa yaa'ii gamtaa Afrikaa guraan dhala 15 gaggeeffame irratti itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnoon karoora kana mirkaneessanii jiru. Gamtaan Afrikaa waliigaltee nagaa baatii sadaasa darbe humnootii Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka tolfamu kataasis wal waraansa lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafate kan namoonni hangi tokko 100,000 hedduutti tilmaaman sana booda. Amnesty International irraa Saa'ud Nuur akka jedhanitti nagaan itti fufiinsa akka qabaatu gochuuf haqaaf itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa komishinii tokkummaa mootummootaa baatii fulbaana keessa baase fudhatama dhabsiisee jira. Gabaasichi gamlameen gocha seeraan alaa raawwachuu isaanii ibsuudhaan mootummaan nama beelessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramee ka jedhu of keessaa qaba.
Hidhattoonni murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'uudhaan daangaa Itoophiyaa ce'anii yeroo hedduu naannoo Gaambeellaa keessatti tareellaa raawwachuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Naannolee daangaa lamaan irratti nageenyi akka bu'u waliigaltee irra gahamus hidhattoonni murlee torban darbe Gaambeellaa seenanii haleellaa raawwachuun ibsameera. Gabaasaan Akur Malkaa qopheesse Tsahaayi Daamxootu dhiyeessa.
Hidhattoonni gosa murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'anii daangaa qaxxaamuruun naannoo Gaambeellaa seenan torbaan darbe keessa aanaa diimaa keessatti nama tokko ajjeesanii tokko immoo madeessuu isaaniiti. Mootummaan naannoo Gaambeellaa kan beeksise haleellaawwan kanneen dhabamsiisuuf haala nageenyaa naannoo daangaa Sudaan kibbaa fi naannoo Gaambeellaa irratti waliin hojjechuuf Juubaatti waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin itti aanaa naannoo Gaambeellaa Tenkiwee Jook ibsu isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa mootummaa naannichaa irraa beekuun danda'ameera. Mootummaan naannichaa kana jedhus waggaa tokko darbe keessa qofaa haleellaa hidhattoonni gosa murlee raawwatan jedhameen namoonni 20 ol lubbuu isaanii dhabuu, daa'imman hedduun ukkaanfamanii fudhatamuu fi loon hedduunis akkasuma saawwanii ibsamaa ture. Sudaan kibbaa erga Sudaan jalaa bahuun birmadummaa ishii labsattee waggoottan 12 hin dabarre bulchiinsa naannoo Great Pibor jedhamu keessaa dhufuun hidhattoonni gosa murlee kunneen sababa itti haleellaa raawwatanii fi kaa'oo dhaabamsiisuuf maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti pirezidaantiin itti aanaa dhimma biizinasii fi misoomaa Yuunivarsiitii Gaambeellaa dhimmicha irratti qorannoo hedduu gaggeessu dubbatan. Dr. Gaasluwaak Roon waan jedhan qabu turtii Sudaan kibbaatti taasisan irraas waan nan hubadde jedhan akkanaan ibsuu eegalan.
ላይ እነሱ በተገናኝበት ተጋብዘን ተገኝቼ ነበር። ሁኔታውም ያሳየው የኖርበርሰር ደቡብ ሱዳን ያለው
ወልገይ ሱዳን ኪባት ቃምኒ ለማኑ ቆደራ ፍደተን ረትርማድ ኢንትሬባት ይደርበኬስ ሂደቶትኒ ኩነን ኡመተን ወይረከሱመስ ዲንካ ሱዳን ኬስት ያርገመን ብረዳቁን ይጆሌ ሎነከሱመስ ነሞ ተጉርጉዳልን መፍደቱ ሀሌላን መራወቱ ሁምናን ጀቹ ቆቲ ከነከው ጂትላሉቱ ጃ ነምኒ ሎኒን ቀምኒ ሎነርገታ ይወርባዲስኒ ጉርጉራ naannoo warra muurlee kan immoo maaltu jiraa ijoollee ukkaamsanii fudhatan ofii guddisachuu akkasumas gara diinkaa kanattillee ijoollee ofitti fudhatan gurguruun jiraachuudhaa baatus akka ijoollee ofitti guddifachuun faa kun jira.
Kanarra darbees dargaggeessi fuudha hawwii tokko gabbara kennuudhaaf loon nama biraa fudhachuuf akka dirqamu kaasu Dr. Gaasluwaak.
Haala misaalee kabtu miifalligu xilooshi miidhagoo buzuu nagarootaa buzuu xilooshi.
Amma fakkeenyaaf kan loon barbaadaniif dargaggeessi fuudha barbaade tokko gabbarri inni yeroo fuudhaa gaafatamu horii baay'ee waan ta'eef loon saamuun kun jira. Jireenyi isaanii waan loon irratti bu'uuraa'eef namni loon hin qabne jiraachuu hin danda'u. Hojii qonnaa irrattillee baay'inaan waan hin bubbaaneef nyaataafis itti dhimma bahu.
Gochi kun akka gootummaatti yeroo ilaalamullee jiraa jiran hayyuun kun.
Dargaggootni gochi kanarratti bubbaan akka gootaatti yeroo ilaalamanis jira. Murlee jidduutti dargaggootni umurii ol fakkaataa keessatti argaman yeroo bakka biraa dhaqanii horii fudhatanii deebi'an ni jajamu. Dhiibbaan aadaa namoota akkas godhan kana akka gootaatti ilaaluu kun hinuma jira.
Naannoo hidhattoonni kunneen irraa dhufanitti rakkoon bu'uuraalee misoomaa jiraachuu kan himan Dr. Gaasluwaak wal waraansi Sudaan waliin biyyattiin taasistullee akka naannichi xiyyeeffannoo hin arganne taasisee jiraa jedhu.
አሁን የመንግስት ደቡብ ሱዳን በራሱ ይችላል እንደ መንግስት ሲቆም ብዙ አመሳይ ቆይ ወደ ጦርነት ገባ።
ሞቱማን ሱዳን ኪባ ከሞቱማት ይሮ ኦፍ ደምደው ወሶ ወጋባየን ቱሪን ገረወራናት ሲኔ ኮመጩ ፎሶንታኒስ ድራን ሞቱማን ሱዳን ግዱ ገለይስ ጅሩ ገረከነ ይምሶም ሲኔ ይሮ ኦፍ ደንዳኒስ ይሮ ገባባ ግዱ ቶሎራን ሰት ሲኑን ኢሳኒ ሲያሳፍ ዋንቴፍ ተስገብኒን ቱሬ ወሶ ወራነን የሞ ዋይ ሚሶማ ዱበቹፉ ይሮ ሂንቀበን ቱሬ bulchiinsi yeroo Pibor hundaa'es jijjiirama hin finne bu'uuraaleen misoomaa hin hojjetamne barnootnis hin jiru.
Dargaggeessi naannichaa meeshaa barbaachaaf akka haleellaa akkanaa taasisus himan pirezidaantiin itti aanaa Yuunivarsiitii Gaambeellaa.
Turistii geellaachuu maayidarsaachuu boqotaatoos beezaa noo leela ooppiin eelloo masaraa gaste intin maaraa noo naa.
Dargaggeessi muurlee meeshaama bitatee saamichatti seenuu malee filannoo biraa hin qabu. Tasgabbiin dhabamuu fi mootummaan jabaa dhabamuun. Rakkoo biraati. Meeshaa waraanaa hedduun amma matireesii ga'u kan dhufu Sudaan kibbaarraati. Seeraan alas kan qabaman isaanuma. Kuni isaaniif daldala. Akka fedhanitti dhufanii deebi'anii kan deemaniifis waan meeshaa of harkaa qabanii fi qonnaan bulaan Gaambeellaa keessa jiru ammoo akka jiraatti meeshaa hin hidhanneefi.
Waan furmaata ta'aa jedhan irrattis yeroo ibsan.
Dadabuuf Sudaan. መንግስት ርቀት ላይ ስለሆነ በእነዚህ አካባቢ የአስተዳደራዊ መንግስት መኖር አለበት።
ናንቺ ቡልቺንሰ ሞቱማ ሱዳን ኪባራ ፈጋቴዋን እርገሙፍ ቡልቺንሲ ዘደርካና ፊገንዳ አበቹ ቀባ ቡልቺንሰ ጭማቱ ሳምበርባቺሳ ሞቱማን ገመለማኑ አንጎቹ ቀበን ኮሬወሎ ሐዋሰ ገመለማኒ ወልቲፊዴ መሪሲሱ ህርማጭሱ ቀባቹ ረቶጀቹ ቀቡ ኡመት የቆመታት ወልት ዲያቴ ዋይ ነጋ ከመረት ጎቹን በርዋች ሳዳ እንዲ ጉዳን ገሩ ዳሎትኒ ዱዋን ዱፉ አከኒ በርኖተ ሰይኑ በርኖተ ረት የሮይ ሳዳ በርሱ ጎቹን በርዋች ሳዳ መነበሩም ሳበኑን ዋን ጉዳ ተቆዳ
ወጋደር ባቲ ቁራን አላከነ ኬስ ሰገለ አሜሪካዎችን ጋፊው ዴቢ ታይሰን ይከንትራን ዱብሂማን ቡልቺን ሰናና ግሬት ፒቦር ጃይ አዲንጎናራይ ነሞን ሱዳን ክባፊ ዳንጋ ጨውን ለሚሌ ኢትዮጵያ ረት ሐሌላራ ወተን ኩኔን ጎሰሙርሌ በከህን ቧንጀቹን እብሰኒ ትራን ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ሆርሲሴ ቡልቶኒ ጎድና ቦራና ሆሪሳኒ ሁንጌ ቦናራ ኦልፈቹ ፍለ በከት ጉርጉራታን አቡሳኒ ቪኦኤትማኒ አማ ሎምባይ የገቲ ገድቡአዳን ጉርጉራ ከጅረን ዱበቱ ዋጅር ሆርሲሴ ቡላ ጎድና ቦራና እማ ከነረት ጋፈተሜ ዴቪ ከነጅራ ገልሞ ዳዊት ያቤሎራ ገባሶ ቁጴ ሰቀባ ኩኖቲ
ኦቡጉራቾ ኮንሶሌ ጅራታና ያበሎቲ ሎኒ ባለካ መንከሳ ቦኒያር ካፍትናን ከሞራሰር ከጅሩ ከሳ ገባ ፍደቹ ዱበቱ
ሎን lam fit ngurguram ne male haya sunu senti jala sel male ngurguram
male
eh
male
gabaya tinjir
gabaya tinjiru
gabaya ninjirtu
male
gabaya benu gabaya ninjirtu nagade ninjirtu emina me rabitu njiru rakko mo nami dandela kisu tanaf ne male namino me rabitu njiru
obujatani qalichas asuma ana ya ballo jiratu
gabaya tanduri munat khallon gutani da batani hamlon gabaya tan badika yum khan funa gamma namira kofo feyo aksilara kate yoga titi ko tokar gate lawri khana ba yoni abirade wanya gamma namibire jaajufi obsafi biri ne jaaju gadi sana gabaya ba biri ja diko namira bani biri jujiran lon kan namin khalu bae tofe lubu garachina masati fofe namna mirabit dabe gari tigal chabe biri jaaju jirmale gati diko khennani fi gati tufata gati guddon barbada biri ne jaaju gati diko len injirt diko len
obatute ukka jiratan gende didana ya ballo gati lon yamma baaye gadbu ataw dubbatu
gabatan duralo gutani talade diyat lon armay je alade diye gute fulay je sada basun bitani fitat nagaden bitaya garsi agda bubi agu gujiya go nagade he tabona mo yele lati gati len bitani cuf go bitani fitat lon gisasun mo khoromi loni khuma torbatam sadde tamalle basatu አውቺ ሮኒ ሁም ዲዳም ሰዶም ባሳቱ አርታኒ ሆሮሚ ሁም ያሻኒ ጃም ቢቱ ጅራኒ አፍሪን ቢቱ ጅራኒ አውቺ ሮኒ ሁም ተኮፍላማን ቢቱ ጅራ ራድ ሮኒ ጎሮም ስሎኒ ሁኒ ሁም ፉዳኒ ካፊታ ቱራኒ አራ ብሪ ኩማ ፈይ ዲብሻኒ ኩማ ነካሲን ቢቱ ጅራ
ከናፊስ ሶርሲ ስብልቶን ኩን ገቲሎኒ አርካ ቀብኑ ኩን ወርከት ኩፋ ዋንጅሮፊ ፍርማ ተበርባና አጀዶ
ዋቃን ገዲት ሞቱማኒ ኡማታ አኩዋቀጅር ኡማታ ዋቂ ራምቢሲና ሞቱማ ዮጭና ጣባቴ ዴ ጋርስካን ካናማት አናን ከሳት አናን ሞቱማን ገብዋንሰ ዱጉማን ወኒ ዴ ጋርሴዳኒ አቺላፍሰኒ ለኒ አግላፍሲን ጌቱ ኡማት ቢሪንጌ አግላፍሲ ዳገነ ሚዳውንጌ ጎዲን ቦራና ዳቀብታኒ ራዴ ጋራ አቺቬል ሚሊየና ገና ከነ ቬል ሚሊየና ገና ከነ ቬል ሚሊየና ገና አርጆመ ዳንሱኒ ጉራን ዳጋው ማሌ wanni hunumat birgeete umat khana rakotani radandamachi su malte motuma wan kana umat khana rakotani radandamachi se jenne tanala irga da barfachu fen wanna gamana mi birjaaju fe nam rabitu dabani khusawu chiloni khabanu fatani kum khennani dibito jaatur bkennani wanni birjaaju jirufa wadi bi kabu of galgal khajo galin nami wanya tu kablo khagala bwanya san kaba motuma ani qarqatu bado tain gabaya laknu barbade khara sin jirtu mun de gas gabaya laknu barbade nagaja ka motuma nu wadi setini lokuni falte gore motuma gabaya laknu barbadu adu qarqatu fitai namak wadama kenu ko fitai khanje chu barbada yo gabaya ni barbada mi morsi se bula ku karkara wan karkara goblorsuni yo namnu rabisar ganne achi fane busidi ko to gumjande
obroba guracha bakabwa wajiram so majalli sefi ursise bula gudna boranati gafi ursise bultoni kasan kanafi debitano kanakennan
wajiri dallana kawan kanu jetu kawan kanu ganu wasitimun danda ya urakoni yamma jecha jertu injira gaba ture ya amma bodma wanni jiru borani ka ori gurgurat kha oriam buko khama duv jirkhan ka qabate gara hori gara gabaya ge sajru kuni itti wabitachuuf ture amma garuu deeggarsi dhaqqabaa jira midhaan dhaqqabaa jiranii kan horiis dhaqqabaa jira amma eegi waan nyaata argate waan dhuga argate rakkoon kunis inaafaa jedhee yaadachuu dhaqnu tokkootti kanaafuu mootummaan deeggarsa marka qabu kana haalli itti fufaa jedhee yaada inni itti fufe rakkoo nam uummati keessa jiru kun jechuudha horii isaa gara gabayaa geessu horii quuqqaan gara gabayaa geessu gar turfachuutti gar gabbifachuutti waan deemuu fi rakkoon dabarte jirti rakkoo ammaan booda kan jirtu inaafaa jedhee yaada jechuudha.
Obbroban qarqaarsi dhufaa jiru al takkatti bakka maraga dhiisu malaa jedhanii sunis bifa ifa qabeessaan akka sababa raga'uudhaa fi qaamni feeraalarraa haga gandaatti qindaa'u dubbatanii jiran. Ammas dhaabbileenii fi namoottan dhuunfaa gargaarsa isaanii qabatanii gara godina Booranaa dhufaa jiru. Waajjiraaleen mootummaa fi miti mootummaa keessumaa midhaan nyaataatii fi marga horii qabachuudhaanii bakkeewwan gara garaatti jiraa jiran. Kanneen keessaa kan ministeera tuurizimiin qindaa'e gargaarsi midhaanii aanaa elwayyeetti jiraattota biraan ga'u aangawii ministeera tuurizimii obbo Taarikuu Damissee VOA himanii jiran.
Tuurizimii uummata miidhame kana cinaan dhaabbadha jedhee deeggarsa hatattama ta'u qamadii kuntaala 100 sindee daakuu kuntaala 100 deeggarsa uummata kanaaf qabannee dhufneerra.
Gargaarsi kun dhaabbata bineensa bosonaa waliin ta'uun kan qophaa'e yoo ta'u qaamoleen lameen armaan durasii margallee jiraattotaa fi bineensota paarkii Booranaa keessa jiraataniif arjoomuu dubbatanii jiran. Addis Akkee Daalachaa warra gargaarsa kana argate keessaayyuu.
Bishaan guyyaa tokko boottiin guyyaa tokko nuudhuftu guyyaa sun afaanitti waliin obaasu. Kun ooyiriin nuti hin dhiyaatu jaartiin laaltuun aduu ayila qabteetti irguddu. Roottoyyuu hin qabne. Teelii simmintoo lanii as dhiyaata malee gara kuuna karaa biyyatti godaansisan sulleetti hin dhiyaatu lafa dhibiilleetti hin dhiyaatu kuuna madditi teennee leel wayyee fuula dhibiillee maddi dhibiillee hin qabne dheebulleen akka dhumachaa jiru gargaarsallee dhiyoota waan xixiqqoo tokko argachuu jirra malee homa argachuutti hin jirre.
Gargaarsi akka walitti qabamaa jiru kun horsiisa bultoota biratti abdii horuusii ammas garuu dafee isaan bira dhaqqabuu baannaan ammaaf waan ittiin of oolchan waan hin qabnee fi lubbuun namaa du'uu malaa jechaan sodaa qaban dubbatu. Jiraattonni godina Booranaa obbo Rooba Gurraachaa bakka bu'aan waajjira misooma jallisiitii fi horsiisa bulaa godina Booranaa mootummaan tumsa amma qajeelchaa jiruun furmaanni akka argamu abdii qaban dubbatanii jiran. Dabalaniis piroojektoota jallisii finna Oromiyaa jedhuun mootummaan naannoo Oromiyaa ganna takka keessatti hidhaawwan 14 karoorse keessaa kurneen isaanii hojjetee xumureera jedhan. Waajjirri misooma jallisii fi horsiisa bulaa godina Booranaa akka jedhutti hoongee godinicha keessatti mudateen horiin manaa 46 ol yoo du'an kanneen keessaa 86 ol kan ta'an loon ta'us eeree jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boorana yaaballoo irraa.
Guyyaan dubartoota sadarkaa addunyaa qophii adda addaan kabajamee ole. Guyyaa kanatti bu'aa bayii yookaan qormaata dubartoota mudatan adeemsa keessattis ciminaaf jecha dubartoonni agarsiisan kan irratti dubbatamudha. Naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti dubartoonni miidhaa hongeen isaan irraan ga'u keessa jiru. Oduu gabaasaan VOA gamasitti malee miidhaa hongeen dubartoota irraan ga'e ilaalchisuun gabaasa qindeessa qabaa Tsahaayi Daamxootu dhiyeessa.
Guyyaan dubartoota addunyaa sadarkaa idilaa addunyaatti har'a kabajamee ooleera. Guyyaa kanaan bu'aa bayii dubartoonni keessa darbanii fi rakkoolee isaan mudatan akkamittiin dandamatanii darban kan jedhuu fi dhimmoota dubartoota waliin wal qabatan irratti xiyyeeffatee guyyichi kan yaadatamu yoo ta'u akka naannoo Oromiyaatti waggoottan darban keessa kan mudate bara kanas daran hammaate itti fufe hongeen godina Booranaatti mudate. Miidhaan ni geesse keessumaa dubartoota irratti kan jedhu sagaleen Ameerikaa jiraattota godina Booranaa hongeedhaan miidhaman haasofsiisee jira. Aadde Diimtuu Abduu Galgaloo jiraattuu godina Booranaa ganda fiiloo biqqootii horsiisee bulaa ta'uu isaanii himuun sababa hongeetiin miidhaan qaqqabe hamtuudha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Horri duriin loon 70 qaba reega 50 qaba. Hammatan tokkollee hin qabu lalleessaaf oolaallee waan tokkollee oolaan inni bonaan dhumate lalleessinutti nyaateetiin horiin kan nyaata furuusatti bitanii waan dhibi hin qabnu. Wanni nu qabnu horii sunillee qara homaannoo jenne animmoo akka mataa qiyyaa dhiirsallee hin qabu ijoollee sadii barsiisee jira waan ijoollee barsiisaa illee horii sun baankiin kee jenne jaarradhee manalleen hin qabu amma fula bultiillee hin qabnu goonce tan dirijjiitiin nuu kennite teendetan keette teen waan bulluun garaachatti hin qabnu fula bulli hin qabnu.
Harmeen kun itti dabaluudhaan ijoollee 8 qabaachuu isaanii ibsanii haalli itti amma maatii isaanii bulchaa jiran rakkisaa ta'uu himaniin. Adde elama boru godina boranat dratu ganda bokosata usani himudan dur boranni belam beku nikenna male hine gatu jiran manguddon kun honge boranat mudaten kesuma dubartoni rakko hamaf sat lamanjechun ibsanirum
rakko qabdi dubartoti manje nane ad manat birsiyo alagalu duru ma dubartoti ruwayegat ana yo jiratan manjiratan yo qalatan fo manna qaban ijolleni adi ruwayegat irsini tir ruwayegat rakkoni sin qabdu ilmetan ya dalte dudda qabdi tan gara qabdi ilme muchinot ilme diqon sin dudda qabdi tibot cinqamte wan ta ta dabde irsiyo alagal sibirta wan itrenni tin qabdi ati osisa jarti laftun adolen ulfa cufti arer wan to kon qabdi liqinsa o matun qabdi akmale midamte midan irget khesumad dubartot
addedimtun gamasanitin dubarti wahed dubarbaachisa ammagaru haljur rakisada jechun ibsanim godina boranat ittigafatamtu wajir imadubartota fi daimani ana bulluq add burtukan branu sawa hongetin rakon dubartot rage daran hammata da jechun himanim
ali dubartoti ke jurta alcima hejrani de garsa walqabate wonni gaayda minjuru inde garamani garu ammo wonni nami nam qulamsu wonni gaan injuru garu ammo kesuma dubartoti osi safi dubartiti ulfa al rakisa hejran male nanduri kumbe kamu borani anan are am wonni sun injurtu har bisana nu godi borana nerako na gange ter da kabi ko fara ko bishanit har khatar git khana nami tende khaybulani gaddis dibi injuru kesumatam dubartini armosisti arer du dinqabdu e daimi su warra feda khana fi nami al rakisa al cima hejuru dubartu ulfati fi dubartu usisate amma ka al qabatan kenati dubartini al rakisa je kum sodda mishani dibti sagali fi sodda mila ma al rakisa hejertena
duran hori dirreratti akabnen sinyanef ega turre amma dirreratti galle jirajechun adde eleman dubatu
amma krasa hesab binen sinunyan binen si alalen duri orum khen sunyata sunin fayyada nyen cawara besille orin ka la fayun jiru nyen cawara besille wanya tin kabu inninu nu qara ori rasa khe kubanna rasa khe sanunyati yenne qara irat fulana nu argut fulana mi kharamul dem ngo na daddan wargitut fulama otum man qubnu qabut baqan akketokkotu jirboorani armijirkun
kesuma barattoonni shamarranii barnoota itti ufanii barachuudhaaf rakkisaadha kan jedhan itti gaafatamtuun waajjira dhimma daa'immanii fi dubartoota aanaa bulluuq adde burtukaan biraanu deeggarsi gahaan akka godhamuuf gaafataniiru
al onge hanaan miidhaman asitti argaman dubartiin barumsi keessa barumsi waan barattuun dhabde addaan kutte uummati durii loon qabaate loon sun gurgurate ijoolle ofii barsiifachaa jecha kanaaf ardammoo waan barsiifatuun dhabe dubartiin 12 fixxee 10 fixxee irra teeffatte jecha kanaaf dubartii sun ardamaangooti waan barantuu waan dhabdeefi ulfi intaan keesseenuun hin jira eeruma intaan keesseenuun hin jira kanaaf nu ammoo wani nu goonu deeggarsaa dhaabbatuun isheefin dubartootun dhaan fakkeenya dubartiin gaaf mankeetteetu baasiitti jira fakkeenya moodisiin isiin barbaadu moodisii tokko bira 80 bittaa jechuudha kanaaf haadhi suni abbaan suni maan gaafatti galtee bir sun meessa fuudhee waan kan bitaaf kanaasitte fuudhi intaan ulfi intaan keesseenu waan jirtuufi karaa ammaa yuunisheefiitiin waan qulqullin meeshaa qulqullinnaa wal qabatee dubartii sun ammoo karaa isiin deeggarsa. Garamtuuni karaa hanaan deeggaruutti hin jirra warraan kadhanne.
Godina Booranaatti sababa rakkoo roobni waqtii shan walittaansee hin roobneef hongee mudateen horii hedduun dhumaniiru. Lammiileen 1,000 hedduudhaan lakkaa'amanis beelaaf saaxilamaniiru. Deeggarsaaf harka bal'isuutti jiru kan jedhan adde Burtukaan ammas deeggarsi kallattii adda addaatiin godhamu cimee itti fufuun lubbu baraaruu qabaa jechuun dhaamaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.